Excellent. Sounds like a book I should read. VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. dhowr wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 11ka bisha Maarj sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 aroornimo. Barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno sida loogu faa'iidaysan karo roobka iyadoo dunidu ay wajahayso isbeddelka cimilada oo saameyn xooggan ku yeeshay nolosha aadanaha.
waxa weeye roobku markuu da-o marmar berigii hore roobku waqtiyuu dii jiray, bilooyin buu dii jiray, gu' iyo xagaabay ahayd iyo jiilaal, laakiin imanka hawe isbeddelka cimila isbeddelka imanka wixii o dhan way iskuwada tartay. roobabkii ama way yaraadeen ama markay da-aan xoog bay u da-ayaanoo la manafacaadsan maayo.
kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa u safri doona dalka Ethiopia toddobaadka soo socda sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda jimcadii, iyadoo walaac laga qabo dhaqangelinta heshiiskii nabadeed ee ka dhashay colaadda gobolka Tigre oo ay ku dhinteen 10,000 oo qof, 100,000 oo kalena ay ku barakaceen. booqashadan oo lagu wado in ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ka shaqeeyo sidii uu mar kale uga soo muuqan lahaa masraxa caalamka kadib dagaalkii Tigre ee 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa kusoo aadaysa, iyadoo ciidamada shisheeye ay ku jiraan gobolka iyo caqabadaha maamulka ee dhibaateeyey gurmadka howlaha bini-aadanimada. Blinken ayaa sidoo kale booqan doona Niger oo ah saaxiibka muhiimka ah ee amniga Mareykanka, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price, waxaana booqashadan ay noqon doontaa tii ugu horreysay ee Abid uu ku tago dalka Niger xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Afrika ayaa u soo baxday inay diiradda saarayso ama ay saarto Washington, iyadoo doonaysa inay isu muujiso inay tahay saaxiibka dalalka gobolka, iyadoo oo tartan kula jirta Shiinaha oo isku dayaya inuu ballaariyo saameyntiisa isagoo maalgelinaya mashaariicda kaabayaasha ee qaaradda. booqashada Addis Ababa ee Nemi oo waa mid ka mid ah booqashooyinka heer sare ee maamulka Biden uu qorsheynayo inuu ku tago sanadkan. madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saciid ayaa sheegay xalay inuu soo celinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalkiisa uu la leeyahay Siriya, kaasoo xumaa in ka badan 10 sano kadib markii ay kasoo horjeesteen tacdiyadii Dimashiq ee ka dhanka ahaa dibadbaxyada mucaaradka. madaxweyne Saciid oo uu la fadhiyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Nabiil Amaar ayaa sheegay inaysan jirin sabab uu u maqnaan karo safiirka Tunisia ee Dimashiq iyo sidoo kale wakiilka Siriya u fadhin doono Tunis. wuxuu intaasi ku daray in arrimaha gudaha ee Siriya iyo su-aalaha ku saabsan ay u yaalaan oo keliya maamulka Siriya, isagoo kasoo horjeestay inay farageliyaan arrimaha iyo rabitaanka dalalka kale. xiriirka Tunisia iyo Siriya ayaa xumaaday sanadkii 2012 kadib markii dowladda uu hogaami aanraahday dowladda Tunisia ay ceyrisay safiirkii Siriya u fadhiya dalkooda, iyadoo ka jawaabaysay sida ay uga soo horjeedaan banaanbaxyadii uu dhiigga ku daatay ee ka dhacay Dimashiq iyo sida dowladda Asad ay ula dhaqantay dadkii ku banaanbaxayay. سعيد ayaa sheegay inuu xoojin doono matalada diblomaasiyadeed ee markaasi ay ku leeyihiin dalka Syria. dhageystayaal warkeenay dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada, waxaa soo diyaarisay sooni jeedinaysa sagal siciid faarax oo ku sugan jabuuti.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii madasha oo hadahan oo kale maalin walbo sabti aad ku dhegeysataan barnaamijka dhallinyarada maanta. toddobaadkan barnaamijkeena madasha waxaynu kaga hadlaynaa biyaha, sida ugu wanaagsan ee biyo loo kaydin karo, iyo sidoo kale caafimaadka biyaha iyo sida loo ilaaliyo. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya Faisal Cali Xaashi oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca biyaha iyo ammaankooda. waxa uuna Faisal la shaqeeyaa hay-adda USAID oo kala shaqeeya dhinaca biyaha deegaanada Soomaalida, gaar ahaana deegaanka Itoobiya. waxaana Faisal ka wareystay bal biyaha iyo abaaraha iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee biyo Soomaalidu ay u kaydsan karaan.
sagalay wad mahadsan tahay. abaartii iyo biyo la-aantu isku xiran yihiin. biyuhu de markoo ugu horreysa waxay ka yimaadaan cycle bay maraan hawada dhirta ayaa hawada cirka u dirta, iyagoo roob ahaana ayay noo soo noqdaan. marka dhibaatooyinka abaaraha imanka keenaya waxa weeye dhirtiioo la jiray oo nabaad guur lagu sameeyey geeska Africa oo dhan, especially meelaha ay Soomaalidu degan tahay. dhirtii markii la waayey, xoolihii la manafacaadsanayey iyaguna waxa weeye wixii ay cunayeen bay waayeen. marka waxay noqotay reeguuraagii noloshii reeguuraaga inay adkaato oo dadku marba meel u guuraan. markay meel ka guuraan meel u guuraan biyo yaradii colaaday keentay oo dagaalo iyo waxbay keentay. marka biyo la-aantu iyo abaartu waa isku mid intay. mar haddaad biyo weydo waa abaar, definitionku waa sidaa.
marka haddii markii dadku roobka u da-aan oo kale, haddii biyo la kaydsado oo laga yaabo haduu roob muddo di-in, laakiin roobakii hore ee biyahooda la kaydsado, taas dadka maxaa inta badan ma dhaqaale badan bay ubaahantahay, maxaa dadka hortaagan maadaama taa khabiir dhinac biyaha?
Waad mahadsantahay sagalay. waxa weeye roobku markuu da-o marmar berigii hore roobku waqtiyo dii jiray, bilooyin buu dii jiray, gu iyo xagaabay ahayd iyo jiilaal, laakiin imanka hawe isbedelka cimil isbedelka imanka wixii oo dhan way iskuwada dartay. roobabkii ama way yaraadeen ama markay da-aan xoog bay u da-ayaan oo la manafacaadsan maayo. abaaruhu berigii hore ahaa 7 sano 10 sano oo marbay dhici jireen, laakiin imanka 2 sanaba 3 sano oo marbay dhacaan. marka waa runtaa waa in biyaha la kaydsado. waxaa jira cilmi cusub oo eriyadeenna imanka ka jira oo hafiir dhaamiska la yiraahdo, oo ah dhaamam waaweyn oo ilaa 100,000 ilaa 200,000 oo cubic mitr oo biyo a qaadi karaya oo lagu gaari karayo roob ka roob. marka haddii taa la samayso wax wanaagsan, laakiin imanku waxaad moodaa dhaqaale darro awgeed inaan hafiir dhaamiskaas aan la samayn karin. somalilan mid baa laga sameeyey sanadkii hore, roob badan baa sanadkan galay. waanu eegi doonaa waa degmada maya wuu dhammaaday wuu shaqeeyaa. degmada Faraweyna laga sameeyey roobkii sanadkan uu ka soo raagay, laakiin imanka roob badan baa galay. marka waanu eegi doonaa sida xoolo dhaqatadu ay uga manafacaadsato sanadkan.
markii la eego degmadeen oo kale ama soomaalida ama afrikadanba, dhaqaalo badan dunida horumartay, dhaqaalo badan waxay ka helaan wax kasoo baxa wadankooda. marka biyaha waa lafdhabarka dhaqaalaha.
biyuhu waa lafdhabarka dhaqaalaha. haddaan biyo lahayn nolol lama hayo. halkan Jabuuti imanka waxay ku wanaagsan tahay biyaha waa la helaa, inkastoo biyo qaraar ama biyo dharaan ay yihiin, laakiin dee awood waxay u leeyihin inay biyihii macaaneeyaan oo milixdi iyo waxaa laga saaro. laakiin dhulalka kale dee imanka Soomaaliya oo kale, dowlad degaanka Ethoobiya, intaasoo dhan waa challenge xagga biyaha. laakiin Jabuuti lafteeda dee mustaqbalka waxaan wax sii waaraya maaha.
ceelal ma leenahay dhulkeenna madabad khamiir? ceelal ma jiraan meel aan ka qodan karno ceelal oo mustaqbalka dadka biyo ka heli karaan?
waa runtaa, ceelashu way jiraan. waa ground water baa la yiraahdaa. inkastoo ceelasha dhulka iyagu ay aada u dhaadheeriyeen ilaa 200 ilaa 300 mitir lagu gaarayo, kharashka lagu soo saarayna uu fara badan yahay, technology wanaagsanna aynaan haysan, dhulka hoostiisa biyuhu way ku jiraan. Laakiin waxa loo baahan yahay waxa weeye roobkan badda gelaya dadka baabi'inaya in la qabsado, kaasaa lagaga bixi karayaa abaarahan soo noqnoqonaya. Waa xal waara in la helo weeye, ujeedadu isaga leh xal waara waa in la helo.
Biyo bad ma haysanaa badan bad weyn oo tiim marka badda biyaheeda haddii la filtrayo iyaga wax lagu beeran karaa?
Waa runtaa, waa saxa, technology-gaas wuu jiraa. Badda waa biyaheeda waa milxun, waxa ku jira milxdan waa laga saaraa. Laakiin halkaana dhibka ka jira waxa weeye waa energy intensive. Biyaha badda marka la macaaneynayo kharash fara badan oo xaggii korontada ah ayaa ku baxaya. Marka biyaha dhulka hoostooda ku jira waxay ku wanaagsan yihiin markiiba marka lasoo saaro iyagu waa la cabaa. Laakiin kuwan technology xoog leh oo kharash fara badan leh ayaa ku baxa. Inkastoo ay jiraan meelo technology yaryaro mobile oo iminka loogu talagalay dadka reer guuraaga ah oo solar technology ah oo biyahana macaaneeya, inkastoo kabaasitigooda uu yar yahay, iyagana way jiraan. Magaalada Caynaba tusaale ahaan mid baa laga sameeyey oo iminka shaqeeyo ilaa 40 cubic meter maalintii soo saara.
USAID oo kale ma jiraan waxaad biyaha ka qabateen oo soonahan?
Biyaha aad baan uga shaqeynaa, imanka mashruuc baa soo socda, aan anigu madax ka ahay, sanadka cusub bilaabmi doona, loogu talagalay dhulka hoose ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia.
Dhulka Soomaalida ee Ethiopia dhul weyn baan ku leenahay. Soomaalida Ethiopia ay leedahay dadka tagay waxay kuleeyihiin, ama dadka beeraha, dhulka Soomaalida weyn yahay, beerana male. Hadii biyo helaan
dhulka Soomaalida waa dhul aada u ballaaran, waa 100 ilaa iyo 40 buu ku dhadhow yahay dhul ahaan, 12 ilaa 14 boqolkiibana dadka Soomaalida ah waxay ka mid yihiin deegaanka Ethiopia. Marka waa dhul la beeran karayo haddii loo soo jeedo. Marka dhibaatadu waxa weeye, iminka waxaad moodaa waxyaabahan dibadaha ka soo degaya inay dadkii ay fududaysteen oo noloshii lagu noolaa wax badan iska bedeleen. Laakiin haddii beeraha loo noqdo, dhulku biyo waa leeyahay, waxay u baahan tahay in dadkii la hago, ay dowladdu ay ku hagto dadka in beerahoodana ay qortaan, xoolahoodana ay dhaqdaan oo ay noqdaan agrobastoral, waxa la yiraahdo. Xoolo dhaqatadii socon jirtay maaha, laakiin waa xoolo dhaqato fadhido oo dhulka joogta.
Khabiir baad tahay, aqoon baad u leedahay dabadaha reer galbeedka iyo xaggan labada la shaqeysaa. Inta badan waxaana lagu shakiyaa waxba ma hayno Afrikadu waxba. Marka dadkeena Soomaalidu ma kula tahay inay gaari karaan heer ay kaga maarmaan wax dabada looga keeno, wax walba ahaadaanba oo nafcaad ku filan dhulkeenu uma leeyahay oo Soomaalidu mustaqbalka, maanta mustaqbalka oo la oran karo?
Sagale waad mahadsan tahay. Waxa weeye bergii hore wadanku cunto soo saarku uu isku filaa, laakiin intii dambe dagaaladu dhaceen iyo burburkii waxaad moodaa in laga wareego, la jeclaystay ama la fududaystay cuntada aha dibadaha laga keenayo. Laakiin haddii dadku usoo jeesto in dhulka la beerto, beerahii dee waa wax jira, kalluumaysigii waa wax jira, manafacaadka iyagu nagu filan yahay. Laakiin waxaad moodaa xaggii dhaqankii baa dadkii waxay fududaysteen in waxyaabahan dibadda laga keenayo oo aan weliba la hubin caafimaadkooda iyo tayadooda ay dadku jeclaysteen. Laakiin dhul beereedka iyo kalluumaysigaba waa wax Soomaalida inaga badan.
Waxaan maqanaa anagu dunida saddexaad baan nahay, raggan dunida koowaad tagay noloshooda ama biyaha kale, hadda Mareykan baa ka imatay, sidee bay ku gaareen noloshan ay ku nool yihiin, biyaha nadiifta, horumarkan, waxaan qaabkii ku gaaray?
Sagal wad mahadsan tahay. Waxaan xustaa markaan dee iskuulka ku jiray, iyagu laftooda dhibkan way soo mareen. Waxaan xasuustaa class marna loo dhigayay wadanka Ingiriiska, siday ku ogaadeen biyaha wasakhda leh in daayaryada laga qaado waxay ahayd ceelkii iyo suuliyadii baa isku furraa. Markaa nin professora isku mashquuliyey inuu ogaado waxaan sababaya shubankan iyo dadkan. Markaa sidaasi waxay ogaadeen suuligii iyo ceelkii inay isku furmeen oo biyihii wasakhda lahaa iyo ceelkii ay isdhex galeen. Marka waxyaaba in la isku mashquuliyo oo dee wax la ogaado, la raadiyo, research fara badan la sameeyo.
Intaad ka shaqeyso dhulka Soomaalida oo khabiir ahaan dhinaca biyaha iyo cimilada, waxyaabihii kugu yaab badnaa oo istiraahdo war waxaan dadkaygu dhibkan ma jiraa, maxaa ka mid ah?
wallahi dibku waa farabadan yahay waxaanu akhrinay iyo waxaanu aragnayba arinta ugu cajiibka badneyd waxay ahayd maalin maalmaha kamid aanu assessment sameynaynay dhulka Soomaaliland barigeeda weliba waxaanu tagnay qolo ceelashaanu eegayna ceel solar ku xiran oo si wanaagsan u shaqeynaya waxyaabihii ugu cajiibka badnaa waxay ahayd ninkii ceelka hayay oo ceelkii ku dul fool dhaqanaya ama cagihiisa ku meeraya ama intuu ku joogsaday saxaradii xoolaha intuu ku joogsaday ayuu biyihii u isaga meeray ceelkii dib ku noqonaysa marka haddana biyaha waa biyo la cabayo dee dadkii ku soo noqotay marka waxyaabaha igu cajiibka badnaa taasi
maxaad ku tiraahday markaad aragtay ma la hadashay
waan la hadloon u sheegay laakiin dee waxay u baahan tahay wax intaa ka fara badan in dadka loo sheego biyahan waa biyihii la cabayo waa in la ilaashado waa in saxarada laga eego maxaa yeelay daayeeryada iyo waxaa la sheegayo waa saxaro biyihii soo raacdeen wax kale ma weliba taasi waa saxarada bini aadanka kani saxaro lo ama geel bay ahayd
bakteriyada xanuunada wax laga qaado waa saxarada marka biyuhu soo raacaan barbaleenka waxa keena
waxyaabaha waterborne diseaseska la yiraha inta badan waxaa keena waa saxaradii oo biyihii dib usoo galay oo dadku ay cabeen biyaha haddii la diiriyo bakteriyada way ka dhimantahay laakiin inta badan iyo dadku ama waa cabayaan ama waxbay ku weelkii bay ku meeranayaan marka sidaasay ugu soo noqonaysa marka saxarada aadma daayeryada iyo waxyaabaha water shubanka waterborne diseaseska la yiraahdo dhan waa biyaha aan nadiifta ahayn ayaa laga qaadaa
soomaalidu dhaqan bay leedahay waxay ku oranayaan bismillah baa eriyo ilaahay baa iga badbaadinayo oo waxay arkaan ba iska cabaan waxay ku oranayaan biyo gal yar iskaga jiro wax yar baan galeen marka
dhaqankibisinku wuu wanaagsan yahay laakiin biyuhu dee dhowr marxaladood bay maraan cuduradana inta badan adduunka saddexaad oo dhan soomaalidu qoramaya adduunka saddexaad oo dhan cudurada dadka haysta waa waterborne disease waa biyaha oo aan nadaafad ahayn waa biyaha wasakhda leh oo la cabayo ama wax lagu karsanayo ama cuntadiiba lagu dhaqayo
marka biyihii dabkii haddii la saaro wixii ku jira dhibaataha ma ka baxayaan
biyaha marka la diiriyo isagale waxa weeye 1 minute haddii si wanaagsan loo diiriyo waxaliyo wixii bakteriya ku jira way ka baxaan laakiin biyihii la diirin ma iyadoo sideeda ama ceelkii ama barkadii ama weel nadiif leh ama weelan nadiif ahayn baaba la darayaa marka halkaa waxaa ka imanaya contamination wax la yiraahdo oo dee shubankan lagu sheegayo waa waxyaabaha waa biyaha nadiif ahayn
caruurta ugu badan caruurta waxaad arkeysaa qoys reerkii dhan shumaya ilmayaro dhakhtarada waxaad arkeysaa biyahay siiyaan ama biyo aan daboon lahayn oo kale jirgaamadii iska furan ama wixii biyo ku jirana furan marka haddaad talashayso waalidka oo kale waad fahmi karaysaa waalidka hooyooyinka oo kale maxaad oran lahayd
talada waalidka la siinaya waxa weye caruurta kuwa sanadka ilaa 5 sano wixii ka yar inta badan dhibaatadooda waa biyaha wasaqda leh marka biyo wasaqla cabaana ilmihii waa dhacaan baxaya ama wafuuq baxaya markuu fuuq baxana dee waa nafaqo lagu soo celiya la heli maayo marka muhiimadda ugu horreysa waxa weye in caruurta biyo nadiifa la siiyo hooyadu markay ilmaha ay naas nuujinayso ama cuntada u karinaysana gacmaha iska maydho markay ilmaha saxarada ay ka maydho haddana ay gacanta iska maydho marka waa mar walba nadaafada guriga in la ilaaliyo ayaa muhiima
imsad cilmigan ku shaqeynaysay biyaha iyo khabiir baa tahay marka dabcan yaraanti baad jecleyd inaad ka shaqeyso
wallaahi waxyaabaha igu kalifay waxa weye waxaan xasuustaa yaradaydii gabadha walaashay biyaha dooni jirto 4 habeennimo intay doonto dee caag 20 litra dooxa ka soo shubi jirtay marka iminka wixii markaan dee dib u eegay waxa weeye 4 sanood dabadeed weli dhibkii waa taagay 4 dambena waa taagnaan doonaa marka iminka waa wacyigelin dadka loo sheegayo dhibaatada biyola-aantuna inta badan dumarka iyo caruurtay ku dhacdaa research la sameeyey UNICEF sameysay waxa weeye dhibaatada biyola-aanta ama iyagaa dhaamiya ama iyagaa doona ama maamulka biyaha ama dhaqaalihiiba iyagaa u haya ha marka biyola-aantu waa dhib jira waxaana loo baahan yahay siyaasad lagaga hortago biyo la-aanta
dhallinyaradu kale USAID maxay u qabataa
dhallinyarada USAID waxyaaba badan bay u qabataa maxaa yeelay iminka cimilo isbeddelkan laga hadlayo waa sidii loo suurtagelin lahaa in dee noloshan aan waaraynin sidii loo joojiyo marka mustaqbalka iyo caruurta soo socota waxaa loogu talagelayaa adduun wanaagsan oo ay ku noolaadaan in iyagana loo sameeyo oo aan dee maaragtay environment-kii laga qaribin dhulkii laga qaribin inagu dee waqti wanaagsan baanu qaadano wax walba ay diyaar yihiin laakiin dee future-ka soo socdana in wax loo reebo
guud ahaan waa nagayntaa dhegeystayaal barnaamijkeenii madasha. Todobaadkan waxaa marti iigu ahaa oo igala qayb gelayay Faysal Cali Xaashi oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca biyaha iyo ammaankooda iyo sidii loo kaydsan lahaa ama guud ahaan arrimaha biyaha. waxaana barnaamijka idiin daadihinaysay anigoo asaka Sayid Faarax Tani. intaynu mar kale barnaamij noocani oo kale ku kulmi doono haddii eebta eebbaha wadala laga helay cidda ka horeysa
aad ayuu mahadsan tahay Sagal Saciid Faarax oo nala socodsiinaysay barnaamijkii madasha dhallinyarada. markana Britain, dowladda Britain ayaa sheegtay inay 500 milyan oo geni ugu deeqayso Faransiiska si looga hortago muhaajiriinta doonyaha yaryar kaga gudba xeebaha u dhexeeya Britain iyo Faransa. warbixin gaara oo ku saabsan umuurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
lacagtan ayuu ra-iisul wasaaraha British Rishi Sunak kaga dhawaaqay shir gaar ah oo ay ku lahaayeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. Macron ayaa isaguna sheegay inay dhaqaalahaasi wax ku darayaan. lacagtan ayaa loo qoondeeyey 500 oo askari oo dheeraad ah oo hawshan ka shaqo geli doona. Faransiiska waxaa laga dhisi doonaa xarun lagu hayo muhaajiriinta socdaalkan isku dayda. mashruucan si buuxda waxa uu hirgeli doonaa sanadka 2026-ka. waxaa la qorsheynayaa in Britain 3.6 milyan oo giniga Ingiriiska ah in lagu xaliyo dhibaatada muhaajiriinta sanadkan, laakiin dhaqaale kale ayaa u muuqda in laba uu laami doono iyadoo la dhanbixin doonto 120 milyan oo gini sanadaha 2023-ka iyo 2024-ka. kulankan haddaba ay yeesheen ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo madaxweyne Emmanuel Macron kuma ekeyn oo keliya muhaajiriinta kasoo gudba xeebaha u dhexeeya labada dhinac, in muddo ah xiriirka Paris iyo London ma uu wanaagsanayn, gaar ahaana intii ay Britain ka baxday midooda Yurub. waxa kale oo jira ismaandhaaf lagu ilaalin jiray diblomaasiyadda oo labada dal u dhexeeya muddo dheer. hoggaanka midowda Yurub ee Paris iyo London waxaa ka jiray ficil, laakiin booskaasi waxaa banaysay London. taariikh ahaan marka la eego, Paris iyo London waxaa ka dhexeeya ismaandhaaf soo jireen. maxamed ibraahim mirari oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey bal inuu wax ka sharxo ismaandhaafkaasi.
xaafidow, xidhiidka u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiisku wuxuu ahaa mid ku salaysan loolan dheer oo taariikhi ah. loolankaasoo markii hore la xidhiidhsanaa xukun iyo adigu boqortooyo ay ku dagaalamaan. markii dambena adigu laga soo bilaabo qarnigii 16-aad waxa uu yeeshay weji diiniya kabacdi markii ay dowladda Ingiriisku ka baxay madhabtii Kataliga ee uu qaatay madhabta Protestantka ee Kristaanka. waxaa jiray dagaalo soo dhex maray boqolaalka sannadood Ingiriiska iyo Faransiiska. dagaaladaas ay ka mid ahaayeen kii 100 sano, midkii la odhan jiray dagaalkii 7 sano, kuwii la magac baxay dagaaladii Napoleon, waqtigii boqorka uu ka ahaa Napoleon Faransiiska ka talinayay, waa qarnigii 19-aad. laakiinse heshiiskan saaxiibtinimo Ingiriiska iyo Faransiiska dhex yaala wuxuu soo bilaabmay uun bilowgii qarnigii 20-aad 1904-tii, markaasoo ay kala saxiixdeen heshiiskan la yidhaahdo Entente Cordiale oo la saxiixay 1904-tii, kaasoo lagu xusay boqol guuradiisii, isagoo madaxweynihii Faransiiska ee waqtigaasi Jacques Chirac u booqasho rasmiya ku yimid waddanka UK. iminka dhibaatada ugu weyne dowladda Rishi Sunak haysataa waxa weeyaan in wax laga qabto dadka soo galootiga kasoo tallaabaya Faransiiska ee soo gelaya England, kaasoo dowladda England ay markii horena ku bixisay lacag 60 milyan sanadkii hore, maantana la sheegay inay bixin doonto 500 milyan si wax looga qabto dadkaas soo galootiga imanaya waddanka.
madaxweyne Macron ayaa kulankan ku tilmaamay xilligii usu soo dhawaanshaha. ra-iisul wasaare Sunak ayaa isaguna sheegay in la gaaray xilligii labada dal samaysan lahaayeen xiriir cusub. sidaasise ma tahay? maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan weydiiyey waxa uga soo baxay kulankan gaarka ah ee ay labada mas-uul yeesheen.
cabdi xaafid, markuu shirkoodii soo dhammaaday, Rishi Sunak UK iyo Emmanuel Macron ka Faransiis waxay shaaciyeen oo shir jaraa'id ku qabteen magaalada Paris, waxayna sheegeen inay heshiiska gaareen caqabado ay wadaagaan. ta ugu horeyso, dadka kasoo tallaabaya Faransiiska ee usoo gudbaya dhinaca Ingiriiska ee qaxootiga ama muhaajiriinta ayagoo adeegsanaya duumaha yaryarka oo naftooda halis soo gelinayo, in uu Faransiiska ka ilaaliyo inayna soo gudbin. Ingiriiskana wuxuu bixin doonaa 480,000 oo pound saddexda sano ee soo socoto si loogu maalgeliyo mashruucaas. ciidamo isku dhaf ah oo ilaa 500 ka kooban hal talis aan leh adeegsan doonana muxuu ahaa dronada iyo diyaarado ay ku kormeereynayaan badda ayaga oo raba inay ayaga hor istaagi doono qaxootigaas. Tan labaad, in ay u tababaraan Ukraine ciidamada badda si ay iskaga difaacaan Ruushka. Tan saddexaad, ardada u socdaalayso labada dhinac ee waxbarasho u soconayso in safarka loo fududeeyo. Iyo tan afraad oo ah inay sameystaan mashruuc barnaamij shidaal oo labadoodaba ay iska kaashanayaan kuna noqon doonaan wadaag si ay uga maarmaan Ruushka iyo muxuu ahay caqabada uu ku noqday.
Xeerilaaliyaha xisbiga mucaaradka ee Britain Emily Tombry ayaa xisbiga talada haya ku eedeysay inay kasoo cararogteen dhibaato hore mid cusubna lugaha la galeen. Waxa ay sheegtay ka hor inta ay dowladda Rishi Sunak lacag u direyso Baris inay ka warbixiyaan Faransiiska waxa uu ku qabtay 100 milyan oo hore loo siiyey, iyo guulaha ay sheegan karaan ee ay ka gaareen joojinta doonyaha muhaajiriintu soo raacdo. Xidhiir dhow oo ay yeeshaan Baris iyo London waxay u muuqataa inuu weli yahay dhado aan biyo lahayn. In la xaliyo muhaajiriinta doonyaha yarar kusoo gudba waxa ay u baahan tahay qorshe istaraatiiji ah oo ay labada waddan ka wada shaqeeyaan. Rishi Sunak oo xafiiska Britain aan ku iman codad weyne ayaa doonaya inuu doorasho horteed sii dhaliyo oo goolal uu ka dhowto ku ololeeyo sida muhaajiriinta iyo heshiiska waqooyiga Ireland iyo Yurub. Dadweynaha Britain mase ku qancin doonaa waqtiga ayaa sheegi doona. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Xasan Aadan Samatar. heestaasi xayaad iyo codka Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
heshiis.